Handa ka na ba sa isa na namang episode ng Kwentutan Podcast, Pinoy Sex Stories? Make sure to follow us on Spotify and hit that notification bell to get updates sa paglabas ng bagong episode. Hi guys! Welcome to another episode of the Kwentutan Podcast. I'm Baby J. For this episode, it's quite different kasi magbabasa tayo ng letter na sinend sa atin mismo ng one of our beloved listeners. So this letter is from Matt and he has a Grindr story for us today. So bago ng gagawin natin, babasahin muna natin tong sinulat niya. Tapos mamaya, we'll bring him in for a little Q&A and getting to know each other with Eros. Medyo mahaba tong kwento na to. So syempre babasahin natin since ang sipag-sipag niya magsulat. Anyway, let's go. Bago ko simulan ang kwento ko tungkol sa G-App, magpapakilala muna ako. Username, Matt. Height, 156 or 5'1". Weight, 50 kilogram. I'm a bottom. Gumagamit na talaga ako ng G-App since 2022, pero halos naging active ako noong 2023. Yes po, madami na din akong na-meet up at nakilala. Sa G-App po, may mismong pick ako doon. Ayoko kasi nang tinatanong pa ako ng send pic. Tapos ayoko nang sinasabihan pa ako ng halata ka ba? Nagsisend ako ng pic agad. Tapos sasabihin ko sa inyo na kayo na humusga. Sa dami ng nakilala ko sa G-App, may isang taong hindi ko makakalimutan. Natawagin natin siya sa pangalang Kuya Mark. Username, looking for twink, parenthesis, Kuya Mark. Position, top. October 7, 2023. Nag-nearby kaming dalawa ni Kuya Mark sa Bonnie. Nag-usap kaming dalawa kung free daw ba ako. Then sabi ko, oo, kaka-out ko lang nito sa work. Si Kuya Mark naman, nasa Sogo siya mag-isa. Kaya naghahanap na siya ng twink. Yung DP ko is nakalagay bottom ako, pero yung katawan ko sa pic pang twink. Pero hindi ko sinabing sobrang payat ko. Nagkita na kami sa Sogo ni Kuya Mark, at yes, ang pogi niya, tapos sobrang mabalbon. Sabi ko, shit, totoo ba to na as in papatulan ba ako nito? Yan yung nasa isip ko kasi pang straight talaga yung mukha niya, kilos niya, at yung katawan niya. Kung nakita niyo sa daan, hindi mong mahahalatang bi siya or kasama siya sa LGBTQ+, as in. Opo, nag-sex kami. Totally, kahit madami na akong nakameet up sa G-App, minsan na lang ako magpabottom pag gusto ko talaga yung top. Doon lang ako nagpapabottom. At yes, nagpabottom po ako kay Kuya. Marvs yung titi niya. Ang laki ng ulo at yung katawan na medyo okay na. Kaya nahirapan o masakit talaga pagpasok sa kwet ko yung ari niya. Bago po kami mag-sex, tinanong niya ako kung ang CCF ba daw ako or alam ko daw ba yung CF. Sabi ko hindi. Pero yung totoo, yes, alam ko po dahil nakapag-CF na ako sa iba kong ka-meetup. Pangalawa lang si Kuya Mark sa CF. Pinaliwanag niya naman sa akin kung ano yung CF. Pero hindi niya naman ako pinilit mag-CF nung araw na yon. Kaya safe ako. Sa totoo lang, sobrang solid niya maging top kasi kiss siya ng kiss. Ang gentle niya sa bottom niya at ang bait niya talaga. Explain ko na lang pag sa podcast na. Ay, okay. Sige po. Pagtapos namin mag-sex ni Kuya Mark, sinabi ko na alam ko at naka-CF na ako dati. Sabi niya okay lang naman daw yun. Total hours na kasama ko siya is 5 hours. 4 PM to 9 PM kasi kami magkasama eh. Palabas na ako ng pinto tapos niyakap at hinalikan niya pa ako noon. Diba puta, sino bang bottom ang makakalimutan yung ganong top? Malaki na titi, ang sarap pa ng katawan, tapos usapang cuddle at kiss, hindi siya madamo tapos ang gentle pa. Kaya pala may contact kami sa isa't isa kasi nagpalitan kami ng Viber. Pero kahit nagpalitan kami ng Viber, hindi ako umaasa na magkikita at magsasex pa kami. Naisip ko kasi nakapagpogi at malinis yung top, pang one night stand lang to. Yung nakalabas na ako ng Sogo, uwing-uwi na ako ng Kainta kasi putain nahanap na ako kasi uuwi daw kami ng Bicol kasi yung lolo ko namatay na daw. Gago, tawa ko ng tawa dito kasi yung lakas kong lumande. December 30, 2023, second meet. Halos 3 hours lang to pero solid pa din. Di ko kinaya yung alaga niya. Nirim niya ako, kaso feel ko mabaho yung puwet ko nun eh. Pero malinis naman yung loob, kaso nahiya nga ako. kaya akala ko hindi na kami magkikita. January 30, 2024, ito yung first time kong mag-CF sa kanya. Tapos tatlong play kami nun. Pero may problema, feel niya kasi may kasama kaming iba. So ang akala niya, tatlo kami, pero dahil nga sa CF, kaya siya nagkakaganon. Natapos yung araw na yun yung sobrang stressful kasi feel ko yun yung dahilan kung bakit siya ganun. Feb 24, halos same lang ang nangyari noong Jan 30. Pero ang lala nun sobra. Paano naman, nag-church muna ako bago siya kitain. Tapos baliktad naman nangyari. Feel ko, ako naman nakakaramdam na may kasama kami. Feel ko anytime may lalabas at kukuha ng video. Oh, akala ko Momo, may nag-video pala. Ang creepy ng kwento na to, ah. Anyway. Nahalata niya ako na may parang hinahanap kaso sinabi ko na wala at nag-focus lang ako sa kanya. March 5, 2024. Mas malala to sa dalawa. First time naming tatlo mag-tris. Nag-CF muna kami tapos yung isang bottom pinatay yung ilaw. Ang yari, nawala na sa focus si Kuya Mark at feel niya apat kami. Nagtagal lang yung play ng 30 minutes to 1 hour tapos ayun, wala nang pansinan. Yung isang bottom kasi tumigil tapos si Kuya Mark naman nagpapatigas kaso nga hindi niya magawa kasi feel niya na naman is apat kami sa loob. Umuwi si Kuya Mark at nagchat siya sa akin. Pero nagsorry naman siya kasi na-realize niya na sabay nga pala kaming pumasok sa loob. Isa sa mga kurtina kasi mukhang may tao kaya hinawi ko. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ba to, paano ang sarap niya kasi maging top para sa akin at ang hirap kasi maghanap ng top na kagaya niya. Yung cuddle, care, sabot, hindi pinagdadamot. Tapos if willing ka lang mag-add sa check-in, doon ka na lang din magbabayad. Bad to, pero hindi kanya din sisingilin sa CF. For now, if siya na lang unang magparamdam, doon ako. Kung hindi siya magpaparamdam, ayoko na. Pag nag-chat siya, edi go. Pag hindi siya nag-chat, ayoko na talaga. Ayoko mabaliw sa isang lalaki. Pinangako ko nga sa sarili ko na hindi ako magjojowa eh. Guys, alam niyo bang pwede kayo mag-sponsor ng Kwentutan episode for as low as 20 pesos? Just click the sponsor and episode link and leave your author name and we'll give you a shoutout sa future episodes. Thank you! So hi everyone! For this part of the podcast, kasama na natin si Matt. So ayan, hi Matt, kamusta ka dyan?
Hello po, good evening. I'm Matt po, 22.
Hindi nyo kaya, may pa-age si Kuya. Yes. Hello Matt.
Kaya nga eh. Dapat pala tawag mo sa amin Kuya. Kuya Baby J, Kuya Eros.
Okay po. Hello okay. Po mga Kuya.
Kamusta naman Matt?
Okay naman po. Bali, nakalib kasi sabi ko may gagawin ako.
Ay, taray, nag-lib pa. Sa work ba?
Yes po. Nag-lib pa ako today.
Grabe, para lang dito ba?
Panis.
Sabi naman.
Yes po, para po.
Ay, grabe
kasi
naman.
Di nyo kaya. Thank you, Matt.
Bali, yung work ko kasi galing Mandaluyong pa. So, kung papasok ako, tapos uwi ako ng 6, baka anong oras na ako makauwi. Kaya sabi ko, mag-lib na lang ako ganun.
Uy, seryoso. We really appreciate it. Grabe yung dedication, Baby J.
Hindi ko nga kinaya, pag ako dyan, anong podcast, magtatrabaho ako. Ayun. So, Matt, before we get into your story na binasa na namin actually yung sinend mong story and we have a couple of questions for you later on. Why don't you share just one fun fact about yourself to get to know you lang better?
Kaya Matt yung pangalan ko kasi may liyaw sa matcha.
Oh. Alam ko Matthew. Matcha pala.
Hindi po. Sobrang layo po nung totoong pangalan dun sa matcha. Mahilig naman ako sa matcha, kaya Matt na lang yung pinangalan ko.
Anong matcha gusto mo? Gusto mo ba ng matcha drink, matcha chocolate, matcha, ano pa bang matcha? Matcha marshmallow? Anong matcha gusto mo?
Matcha feeling siya.
Hala!
Ano yun?
Gusto mo naman ni Baby J?
Uy, wala. Hindi ko narinig. Ano yun? Joke ba yun? Matcha ano?
Matcha feeling siya.
Ah, okay. Nag-gets ko. Ay, hopeless romantic ka pala. Ayan. Sige.
Yes.
Ayan, si Matt ay hopeless romantic na mahilig sa matcha. Okay. So, yung sa kwento mo kasi, Matt, medyo nagugulahan lang ako sa ibang mga aspects. Di ba meron kang na-meet?
Yung pangalan niya sa Grindr talaga is Looking Twinkwot. Ganun yung pangalan niya. So, yung na-meet ko na siya, nagpakilala siya ng yung real name niya, nagpakilala siya. Bali, kuya din, pero nag-start din sa M. Kaya sabi ko, mark na lang yung pangalan ko kasi MD naman. Gano'n.
Tapos, nakailang meet up kayo noon ni...
Bali 5 po.
5?
Last po yung March 5.
March 5. So, medyo recent pa yun ah. Mga couple of weeks
fresh
ago
pa
lang. Oo. Since March 5, nagpararamdam pa ba siya sa'yo or wala na masyado?
Kanina po yung last chat ko.
Ay!
Ano
yun? Sorry. Hinahanap
yung
ka?
Last chat ko. Yung last chat ko sa kanya, hinart niya.
Ay. Kinilig ka na doon?
Medyo. Pero sabi ko ano, parang nasin niya kasi. Like ganon. Kumbaga, okay.
Pero walang...
acknowledge niya or ganon. Something.
Oo. Okay ka na doon?
Okay na ako doon.
Oo. Bare minimum lover tayo eh. Okay tayo sa bare minimum.
Hoy, huwag tayo magsasettle sa ganun ha.
Ano ba? Na joke lang. Ayun. Siguro i-summarize ko lang yung kwento sa pagkakaintindi ko. So, itong guy na to, na-meet mo sa Grindr, tapos ilang beses kayo nag-meet up, tapos nag-CF din kayo. Tapos meron ka kasing na-mention.
Wait lang, what CF po? What CF?
Huwag na natin
educate us.
Huwag na natin i-ano, kasi we don't promote CF. We don't promote CF.
I mean, ano lang, in general lang, what is CF?
Hindi ka kasi nakikinig ng isang podcast, Eros eh.
Psst! Para yan sa mga taong hindi alam. No?
Mas maganda na po na wag na siyang i-prop.
Yeah.
Pero ano nga siya? Ano nga meaning nun?
Chem fun po.
CF is chem fun or having sex with drugs which we don't promote at all.
Ah, okay. Akala ko talaga at all car fun yung meaning nun.
Ah, hindi po.
Chem fun.
Okay. kaya nga nagtanong ako. Sorry na.
Meron pong mga CF na car fun po talaga yung hanap. Pero pag merong CF na rocket ship, ayun po, medyo layuan yun na.
Okay. What do you mean rocket ship? Hoy, turuan niyo ako.
Sa Grindr.
Ah, okay. I see. Okay.
Sa Grindr po, bali kung meron siyang ano sa profile na rocket ship, medyo wag niyo na siyang
stay away.
So yun yung nakikipag-sex okay. Tapos may drugs ni involved.
Oo, may episode yes. Na tayo niyan, Eros. Tapos na yan.
sorry, di ko kasi na ani.
Oo, basta.
Okay, thank you po. Sorry na. Sorry.
Huwag mo nang gawin yan ng mata. Charot. Basta, we don't encourage CF.
Pero tanong ko lang muna before tayo mag-proceed. Sorry na. So, nagganan kayo several times, Matt?
Bali, 3 times lang po.
3 out of 5.
Yes
okay.
Po. Bali, yung unang dalawa is wala. Tapos yung pangatlo, meron na po.
Okay.
Mm-hmm. Tapos, di ba yung last 2 meetups mo kasama si Kuya Mark na nagsi-CF kayo, feeling nyo may extra na tao.
Yes.
Can you elaborate more on that? Paano, bakit nagkaganan?
So, bali, yung pangatlo kasi, ito yung unang nag-CF kami. So, sa unang CF kasi namin, si Kuya Mark is naubusan siya ng lubricant. So, bumaba siya ng sogo. Pag akyat niya, is syempre nandun ako sa taas.
Uh-huh.
So, bumalik na siya. Tapos, nag-CF na kami. Then, nung pagka-CF namin, tinanong niya ako kung meron daw akong pinapasok. Which is wala. Kasi feel niya kasi may pumasok. Kasi nga, nawala siya sa kwarto. So, the whole time, nung first time namin, is iniisip niya may pinapasok ako dun sa whole time. Yung kwarto kasi ng sogo is rinig yung nasa labas. So, yung mga yapak sa labas, rinig siya sa loob. Kaya, feel mo talaga, meron kang kasama kahit wala.
Okay. So, sure kang wala?
Oh, sure po akong wala. Tapos, wala talagang pinapasok.
Okay, sure kang walang tao. Dahil lang ata yun sa paranoia niya kasi nga on drugs siya. Tama ba?
Oo, yun nga din. Feeling ko because of the drug.
Okay.
Bali kasi may experience na siya na nag-DF din. Tapos, silang dalawa lang. Tapos, may lumabas. Kumbaga dati ha. Kumbaga, kwento niya kasi sa akin na kaya siya nag trigger na gano'n. Kasi nga, na-trauma siya na sa dati niyang CN, may lumabas na isa.
Okay, parang may biglang pumasok sa eksena.
Opo. Kasi tinanong ko siya eh, kung bakit siya nagkakaganon. Kasi ramdam ko na may hinahanap siya. Tapos ako, hindi ako makapagpo. So, tinanong ko na siya na bakit gano'n siya, bakit ano. Tapos, in-explain niya naman sa akin na yun nga. Kasi feel niya daw may tao sa loob. Tapos, feel niya daw may pinapabaw ako. Tapos, yung pagkatapos ng araw na yun, nag-overthink talaga ako ng malala. Kasi, sabi ko, parang hindi siya normal or parang ayoko lang naaalis ako dun sa kwarto na yun na parang hindi siya okay sa akin. Ano? Kasi parang ako yung sinisisi niya kung bakit parang feel niya merong tao sa loob.
So yan yung third time nyo, no, together.
Yes.
And first
Yan.
time on
Yes po.
CF.
Yan.
How about the next two
Yung
times?
pang two times naman.
Kamusta?
Bali, weekend ata yun kasi may event sa amin sa Greenfield. Siya nauna doon sa Sogo. Nauna siya sa Sogo. Tapos, alam kong meron nang nauna sa akin. Feel ko kasi may nauna na sa akin. Kasi ipin na pa siya doon sa amin sa Sogo. Tapos, pagpasok ko sa Sogo, yung isang
nauna.
sleeper, nagamit na siya. So, tinanong ko siya kung meron siyang kasama kanina. Sabi niya meron daw. Meron naman daw siyang kasama kanina. Kasi pagpunta ko doon sa Sogo.
And that's okay for you? Okay
yes
lang
naman
sa'yo?
Po.
Okay.
Kasi,
pinasulit yung
yes.
Sogo. Pinasulit yung
So,
Sogo.
yung
Okay.
pagpasok ko doon, inas ko siya kung meron siyang kasama kanina. Oo daw, meron daw siyang kasama kanina. Kaya feel ko naman, ako naman yung nakaka-experience na may nakakakita sa loob. Kaya ako nagsisettle kay Kuya Mark. Kasi yung pagiging top niya kasi, sobrang gentle. Tapos sobrang bait niya sa boto. Yung physical body niya maganda. Tapos mabalbon. Tapos maputi din siya. Tapos din, sabihin na natin, pogi talaga ganun. Tapos mukha siya straight kapag nasa labas.
Okay. So parang you're willing to settle kahit na madaming red flags, ganun, okay lang. Since physical
yung
lang
red
naman.
flags niya lang naman, siguro yung pag-CCF niya din. Then the rest parang...
Okay naman for you. Kahit na in-admit niya naman na meron na siyang, kudwari, naka-sex before you, ikaw yung pangalawa that day, okay lang
wala
sa'yo
ba sa'yo
yun.
Yun?
Opo, yung sagot.
Tingin mo bakit? Bakit okay lang?
Bilang bottom, ang hirap makahanap ng top na gano'n na hindi mahadamot sa halik, saka delta ko sa kiss. Kasi hindi lang naman sex. Pag nandun, pag nasa hotel kami, is hindi lang siya sex agad or sex agad. Is minsan pag sinasabi ko, pwede ko bang amoy
okay.
yung kiss? Hindi mo, pinapaamoy niya sa akin.
Okay. I see.
Kasi minsan yung mga top, sobrang madadamot sa halik, sa kiss.
Gets.
Then, yung ibang top, pag sinak na sila, tapos sa halikan mo, is iba umaayaw na sila.
Kasi dirty na. Which is ganun ako.
Yes.
Sorry po.
Alam niyo naman na naglinis ako, kaya siguro
okay.
Okay lang. Hygienic kasi siya, tapos syempre hygienic din ako dahil hygienic din yung top.
Oh, hindi lang dahil hygienic yung top, dapat maging hygienic. Dapat maging hygienic tayo every time.
Sobrang ganda ng kit niya. Kasi kompleto, nandun yung body wash,
okay.
Sunscreen, lahat nandun.
Okay, that's good.
Pero yung second time na walang CO, bali, kasi yung saglit na yung 3 hours, doon niya ako nirin, tapos feel ko talaga, feel ko, malinis siya, pero feel ko may amoy. Bastos.
okay.
Nakita ko nga yun.
Nakakain.
Natural scent naman
at least
ata
ka,
yun.
Aware ka, yun yung maganda doon.
Oo. At in-invite ka naman for a third time, kaya okay lang naman siguro yun. Naka-5 times nga sa'yo eh.
Kasi kung for me, hindi yun goods. Wala nang third time. Wala nang next time.
Kaya dun sabi ko, kung hindi to na mag-chat sa akin or hindi na magpaparamdam, wala na nakakaya talaga. Pero nung in-invite niya ako ng third, ayun, sabi ko, nice. Ayun, sobrang
so
nice.
So tingin mo, bakit palagi ka niyang ini-invite?
As a boto mo, malay mo.
Baka sobrang galing mo naman pala. May secret technique ka ba?
Yung dick niya, yung alaga niya, is para sa akin malakta po. Siguro in-invite niya ako kasi nga, yun nga, medyo maliit ako.
Mahilig siya sa twink din.
Yes po, parang ano. Then siguro nasasak ko ng maayos yung ano niya. Yan po, nasasak ko ng maayos.
Baka humble ka lang.
Naman.
Baka meron ka pang ibang ginagawa.
Wow, totoo,
na
beside sa ganun.
Ibenta mo naman sarili mo. Baka magaling expert ka palang mag-blowjob, di namin alam. Yun ba yun? May iba ka mang ginagawa?
Siguro, kaya ako na sa pag-sap. Kasi mas madalas ko siyang gawin. Mas expert ako sa sap.
Mabibigay ah, matuto ka.
Anong
wala,
bakit?
Sa pag wala, sorry. Patalastas lang.
Oo. Kasi ako nang...
So, nagsusugat ng titi.
Oo, nang mumutilate ako ng titi kapag nag-blowjob ako ng tao. I'm not sure if you have heard that episode. Pero ayun guys, you can go check it out. Dapat pala magpaturo ako sa'yo. Pero virtual
totoo.
Virtual turo lang. Paano bang mag-blowjob?
Paano bang malakasan na
Kanyari na sa loob na yung TD niya sa bibig. Kaya ko pang paikutin yung dila ko sa loob.
Panis! Panis! BBJ!
Wow. Hindi ko kaya yan
Inaabot
eh.
ko kasi yung dulo niya eh. Kasi doon talaga sobrang nakakaano yung mga tap sa dulong part ng city nila.
Dulo ng...
Like yung pinaka, di ba yung sa Betlog? Basta doon sa gitna na noon. Tapos doon may kiliti yung mga tap, like gano'n. Pag diniin nila yung ulo mo, tapos doon mo tatagalan. Hindi lang talaga sa, kung magagagamitan mo lang din siya ng dila na parang papaikutin mo din or gagalaw mo talaga.
Makinig ka, baby Zay, ah.
Oo, next time. Mga next year na, papatanggal mo na ako ng braces. Mga one more year for me. Pero noted po. Noted, Matt. Ayun. So, tapos na tayo sa four meetups nyo. Yung pinaka-last, yung siguro yung pinaka-weird sa akin. Threesome ba yun? Threesome kayo? Pero sa tingin nyo, may pang-apat na
tao.
Yes
po.
Bakit?
Kasi nung yung pang-apat namin ni Kuya Mark, feel niya meron talaga kang kasama, tapos yung another na pangatlo, ang ginawa niya, parang tinotoo niya na. Kaya nag-invite siya ng isa pa. So, nag-threesome na kami with CFA. Tapos, nung nandun na sa kwarto, sobrang laki ng kwarto niya. As in, pang-family talaga. Tapos, sa sobrang laki ng kwarto, pagkatapos namin mag-CF, yung isa namin kasama na bersa, pinatay niya lahat ng ilaw. So, si Kuya Mark, na-trigger yung hallucination niya. So, feel niya, meron naman siyang kasama na isa. So, kala niya, apat naman. Meron kasi doon isang cortina na para siyang gumagalaw. Kasi pag nag-CF ha, parang yung mata mo, parang medyo may gumagalaw or may something kaluskos or kaya may nakikita kang anino. So, yung cortina niyo, feel ko din, may tao. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko yung mga cortina, tinali ko. Tapos, hinanap ko yung hinahanap ni Kuya Mark. Kaya sinabi ko sa niya walang tao, tatlo lang kami. Tapos, umalis na siya noon. Pagkaalis niya, nag-chat siya sa akin na ba't ba daw ako nagsisinungaling sa kanya? Or ano, tawag doon, nagsisinungaling daw ako sa kanya. Ayun. Tapos, sabi ko sa kanya, sabay tayong pumasok, pinapunta mo ako dun sa kwartong yun, paano ako magsisinungaling sa'yo? Ganon.
So parang na-trigger talaga yung paranoia niya nung time
Yes.
na yun. Lalo na kasi naka-CF siya. Kasi yung pagkakabasa ko dun sa kwento mo, ang akala ko may tao talaga na nagtatago, nire-record kayong nagsisex. Tapos nagkaroon kayo ng parang alter video sa Twitter na na-film without your consent. Yun yung pagkakaintindi ko sa story mo. Yun naman ganun.
Hindi po.
Ah.
Feel lang ni Kuya Mike, may nanonood talaga doon. Kasi namatay talaga yung ilaw. Nung namatay yung ilaw, feel niya apat na kami. Kaya ako naman, hinanap ko din yung isa. Wala naman ako nakita. Tapos,
okay.
Na-realize niya na wala naman talaga. Tatlo lang talaga kami. Tapos, the next morning noon, nag-chat siya sa akin ulit. Sabi niya, nasa Mandaluyong pa daw ako. Sabi ko, yes, nandito pa ako sa Mandaluyong. Pero, 12 pa ako mag-out. Tapos, may pasok kasi ako ng morning ng 9. Hindi pa ako natutulog. Kaya, ni-reject ko siya noong araw na yun.
Ay,
wow.
Ni-reject niya.
Kaya nga, nang-reject pala tong si Matt na all.
Tawag so, yung chinat niya ako noon, sabi niya, kung daw ako sa kanya, may pasok daw ako kinabukasan.
Okay. Ah, priorities. Ay.
Medyo concerned naman siya sa akin. Kasi mabait naman talaga siya.
Now I know. Kaya ganun yung parang affection na nakukuha mo sa kanya. Kasi he knows din yung boundaries. For example, yun nga, may work ka. Dapat kailangan mo din mag-decline para din for your own sake yun. Kasi ikaw yung maabala kinibukasan. And that's a good thing.
Tapos, yes. Tapos feeling ko din kaya siya nag-chat nun kasi para makabawi nun. Kasi nga, inalisan niya kami.
May ganun palang mga tao sa Grindr. Sweet pa din kahit na pang-sex lang talaga.
Mayroon ganun, huwag kang ano.
Nasarapan po ba kayo sa isa na namang episode ng Kwentutan Podcast? Kung nasatisfy po namin ng pleasures nyo, i-rate nyo naman po kami ng 5 stars dito sa Spotify. At alam nyo bang pwede kayong mag-sponsor ng episode for as low as 20 pesos? Just click the sponsor and episode link sa description and your help will go a long way sa pag-produce ng more fun and juicy kwentutan content. Meron ba kayong thoughts about the episode? You can tweet us at kwentutanpod sa Twitter. At nagla-live rin po kami sa Twitter Spaces. Pwede kayong makitambay at kung meron kayong mga tanong, pwede rin namin sagutin yon live. Kung meron kayong sex story that you want to share or you want to guest sa podcast, pwede nyo po kaming i-email at kwentutanpodcast@gmail.com. Pwede rin po kayong mag-message sa Instagram at kwentutanpodcast and Twitter at kwentutanpod. Lahat po ng link neto nasa description of this episode. Thank you guys. See you next week. Bye!